أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس وتكن درس مزدا الله سبحانه وتعالى نقلوا من قاجلق فارزنن إشكادة ترجعين دا درس مزدا بستغن يدك جاني وتكن دا قاجلق تنالدنغ إشكادة تر يعني يحرام الغن جزد تغدا سول سيخت بسخدا داين دا غاريكتن دا біз қандай сезімде болуымыз керек, сол жанда айтқан едік. Және біз өткен жылы айтып өткендей, қажылық бұл кіші ахирет. Және қажылықтың әрбір іс-әрекетінде ахиретке, өлімге, о дүниеге деген ишараттар, белгілер бар. Адам әрбір қажылықтың амалын атқарып жатқан кезде соны бірге іштей алып жүрсе, сол нәрсені пікірлеп жүрсе, иншалла қажылығының әсері болады. Қарап отыратын болсақ, кез келген іс-әрекетінде ахиретке бір белгі бар. Мысал, қазір қажылыққа баратын адамдар сол жаққа барғанда шай ішеміз, жейміз, кейде тамақ кешігіп қалады, басқа қалады деген оймен әртүрлі тамақ алып барады. Әсіресе қарт кісілер жанына сөмкесіне бір мейізін, өрігін, тағы сол сияқты көп адамдар қаз алып барып жатады. Қарап отырсаңыз, ешқайсысы салат алып бармайды, немесе помидор салмайды. Неге? Ол нәрсе ертең барғанша жетпейді, себебі тез бұзылатын нәрселер. Оливье салып қойса, немесе мужской каприз, басқа да салаттар салып қоятын болса, ол салат үйінен шықпай жатып ақ бұзылып кетеді. Ол бұзылмайтын, сол барғанға дейін жететін, шыдайтын, барған кезде соны жеп бір күш-қуат ала алатын, немесе ана шай ішіп жатқан кезде ермек болатын, өрігін, мейізін бұзылмайтын нәрселер алады. Адам сол нәрсені алып жатқанның өзінде бір сәт ойланса болады. Мен қазір бұзылмайтын тамақ алып жатырмын. Баратын жеріме жеткеніме дейін шыдайтын, жарайтын тамақ алып жатырмын. Енді қазір қажылыққа бармақшымын. Қажылықтың жемісін біз қашан көреміз? Қажылықтың сауабын о дүниеде көреміз, ахиретте көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Аль-хаджул мабрур, лейса лаху джазаун илля аль-джанна." Қабыл болған қажылықтың жазасы, яғни оның сыйы тек қана жәннат деді. Міне біз иншалла Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде жақсы амалдарымыздың нәтижесін көреміз. Бұл дүниеде бұзылмайтын көздеген жерімізге барғанша шыдайтын тамақ алуға әрекет жасасақ, енді амалдарымыз қаншалықты қияметке дейін шыдайды? Қияметке барғанда бізге жарамды болады ма? Біз оның жемісін көре аламыз ба? Оны не нәрсе бұзады? Бір соны ойлап қою керек. Алла субханаһу ва таала Құран Кәрімде: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Кейбір адамдардың амалына келеміз де оны күл тозаңға айналдырамыз деді. Ол адам ойлайды, мен керемет амал жасап қойдым, сауап жинадым, ананы істедім, мынаны істедім деп. Қияметте мен соның бір нәтижесін көремін деп жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля біз оны шаң тозаңға айналдырамыз деді. Яғни сіз бұзылатын тамақ салып қойсаңыз, оған қарамай барсаңыз да, барған кезде ашсаңыз, шіріп жатса, құрт түскен болса, сіз бұл жерде қапып саныңыз соғасыз. Енді жарай тамақ мәселесі, тамақ табылар, бірақ ахирет мәселесі, о дүние мәселесі, ол жерде сіз саныңыз соққанмен бармағыңыз тістегеннен пайдасы болмайды. Себебі барғаннан кейін қайту жоқ. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде кәпірлердің, күнәһарлардың сөздерін келтіреді: «Раббир джиун», ей Раббым, мені қайтара көрш, бір сәтке болса да, бір сағатқа болса да мені қайтара көрш, «Лаалли амалу салиха», жақсы амалдар істейін, ізгі амалдар істейін, ей Раббым, мені қайтаршы деді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля: «Ихсау фиха ва ла тукаллим», болды, үндеріңді өшіріңдер, сендерге уақыт берілген еді, мүмкіншілік берілген еді, енді тек қана осының нәтижесін көресіңдер. О дүниеде көке жәке жоқ, ол дүниеде посредник деген нәрсе жоқ. Е, бұл дүниенің ісі жеңіл, тамағы болсын, басқасы болсын. Кейде жастар оқуға түсе алмай жатады, сонымен қайғырып бір дүние біткендей, дүние сонымен тоқтап қалғандай халге түсіп жатады. Бұл дүниенің сынағы деген не? Ол емтиханы. Бұл жол болмаса ендігі жыл болар, немесе өкінішке орай қазір танысың болса кез келген жерге достық бар. Ал Алла субханаһу ва тааланың алдына барған кезде ол нәрсе жоқ. Алла субханаһу ва тааланың емтиханында яума яфирул мар'у мин ахи, әкесі баласынан, баласы анасынан, туысы туысынан, ағасы інісінен, інісі ағасынан қашатын күн. Ол күн әркім нәпсім нәпсім деп қалады. Біз қажылыққа барар кезде, сөмкемізге тамақ салып жатқан кезде де
bir saat ahiretti oylasak, onun özü ahiretke qatısı. Biz ötken dersimizde qarşılık jasauş adamın Mekke'ye keluumen, Mekke qalasına kiruumen toxtagan edik. Mekke qalasın Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de haraman amina dedi. Yani amandık bolgan. Ve men dakhalahu kana amina. Kim oğan kirse amandıkta boladı. Oğan eşkanday ziyan jetpeydi dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Onu Allah subhanahu wa ta'ala Mescid-ül Haram dedi. Haram degen yani ol jerde ziyan jetkizu, öldürü, tipti jandıkta öldürüge tıyım salınadı. Umar radıyallahu anhu aytkanday eger Hattabtı öldürgen, yani özün akesin. Öldürgen adam Mekke'ye kirse мен одан ол жерде өш алмаймын деп. Себеби Алла субхана ва тааля Куран Каримде "Ва ман дахалаху кана амина" ким оған кірсе, ол амандықта болды. Оған ешқандай зиян жетпейді деді. Енді біз Меккеге кіріп бара жатқан кезде, "Эй Раббым, бізге осы өзіңнің қасиетті қалаңа кіруді насип еттің. Өзің бұл дүниеде кірген адамға амандық болатын, зиян жетпейтін қала еттің. Бұл дүниеде осы қалаңа кіргенде ертең бізді амандықта болатын, мәңгі бақытта болатын жәннатыңнан махрум ете көрме." Cennetine kırgızut nasip etti Allah subhanahu wa ta'ala'dan sıra görek. Biz ötken dersimizde etkanday Allah subhanahu wa ta'ala her bir adamga nasip eti vermeydi. Barıp qazılık jasaudı bul ülken amalda atkarıp qaytudı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim mümkünçülük bola tura qazılık jasamasa ol adam qalasa Yahudi qalasa Nasrani bol bolsin dedi. Al qancha adamlar var bükül alemni çarlap çıkkan. Bırak qazılıkka baruda Allah subhanahu wa ta'ala olarga nasip etpegen. Men sizge Allah subhanahu wa ta'ala son nasip etip duruyken kirip bara jatıp ey Rabbim mağan Mekkege kiruvdi nasip etkende ертең жаннатқа кіруді нәсіп ете көр деп Алла субхана ва тааладан дұға тілеуді ұмытпау керек. Сіз Меккеге кіресіз. Бірінші істейтін ісіңіз тауап жасау. Адам Мәсжидул Харамға кірген кезде, Кабаға көз түскен кезде ерекше сезімде болады. Кабаға көзіңіз түскен кезде бір сәт ахиретті ойланып, "Ей Раббым, бұл дүниеде осы өзіңнің үйің болған, жер бетіндегі ең қасиетті жер болған, қасиетті орын болған Кабаны көруді нәсіп еттің. Енді қияметте өзіңнің Cemal didarıңды, өзіңнің жүзіңді көруді маған нәсіп ет. Мені бұл дүниеде Кабан көруден махрум етпегендей қиямет күні өзіңнің жүзіңді көруден махрум етпе деп Алла субхана ва тааладан бір сәт дұға қылып, тағы да ахиретті еске алу керек. Кабаға көзіңіз түседі. Әлгі дұғаны жасап болып, тауапты бастайсыз. Адам тауап жасап жатып періштелерге ұқсайды. Себебі хадистерде келгенде сол Кабаның жоғарғы жағында, тура сол Кабаның тұсында Әл-Бәйтіл Мәмур бар. Ол жерде, ол Бәйтіл Мәмурда тауап қылып жатқан періштелер бар. Сіз Кабаны тауап қылып жатсыз. Мәселе Кабаны денемен тауап қылуда емес. Мәселе жүрекпен Алланың зікірін тауап етуде. Адам денесімен істей береді, бірақ жүрек сол кезде қандай сезімде? Жүректе қандай ойлар, қандай толқулар болып жатыр? Бірде бір кісі айтады, Кабаны тауап қылып жүрмін дейді. Қарасам бір пакистандық па, индиялық па кісі өзінің тілінде бір дұғалар жасап жатыр деді. Балаша жылап жатыр деді. Көзінен жас деген тамшылап, сорғалап, сондай бір жылап дұға қылып айналып жүр деді. Өзіме қараймын, жас шықпайды деді. Жанымдағылар сондай ықласпен дұға жасап жатыр, ал менің көзімнен жас шықпайды деді. Я армандаған мош жер емес пе? Мен қазен қасиетті жерде тұрмын, дұға қабыл болатын жерде тұрмын, бірақ көзімнен жас шықпайды. Сондай өзімді жек көріп кеттім дейді. Адам ол жерді талап қылып жүрген кезде ерекше сезімде болу керек. Сол кезде бір жүрегімізге рақып қояйық. Қандай сезімде тұрмыз? Жүрегіміз қаншалықты Алла субхана ва тааланың ұлықтығын сезініп жатыр? Біздің жүрегіміздің бұзықтығы немесе түзулігі осымен өлшенеді. Қандай сезімде тұрсыз? Егер ол жерде жүрегіңіз әсерленбесе, көзіңізден бір тамшы жас шықпаса, онда ол жүрек өлі жүрек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде денеде бір кесек ет бар деді. Ол түзелсе дене түзеледі, ол бұзылса дене бұзылады деді. Жүрегіміз өлі болса, онда дене де өлі. Ал енді сіз Кабаны айналып жүріп, ондай сезімге бөлене алмасаңыз, өзіміздің халімізге өкінуімізге болады. Онда бізден асқан бақытсыз адам жоқ. Бізден бейшара адам жоқ. Алла субхана ва тааля бәрімізді одан сақтасын. Кабаны тауап ету ол намаз. Себебі сіз басқа мешіттерде мешітке кірген кезде екі рәкат тахиятул масжид оқсаңыз, Мәсжидул Харамның тахиятул масжиді мешітке кіргендегі оқылатын намазы ол таваф. Біз намаз жайында хушуғпен қалай намаз оқимыз, сол дәрістерде өткен кезде адам намаздың әрбір рукундарында қандай сезімде болу керек, сол жайында айтқан едік. Тавафта жүрген кезде де сол сезімдерді жүректен өткізу керек. Қажылықтың немесе тавафтың тағы бір сүннеті қаратысты ұстау және оны сүйу. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бізге көрсетіп кеткен сүннеті. Қаратасты ұстау деген не ол? Имам Хаким рахимахуллах Абдуллах ибн Амр радиаллаху анхудан келтірген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады: "Аль-хаджарул асвад ямінуллахи азза ва джалла фил ард, юсафиху биха халқа, кама юсафиху ар-раджулу ахах." Адам қаратасты ұстаумен Алла субханаһу ва тааламен амандасқанмен тең дейді. Яғни бұл жерде қол беру, байат беру. Байа дегеніміз патшаларға, басшыларға берілетін. Мен сенің итаатыңда боламын, саған бағынамын, сенің бұйрықтарыңды орындаймын, саған қарсы шықпаймын деп уәде беру. Бұны байат дейді. Яғни сіз қара тасты ұстау арқылы Алла субхана ва тааға байат беріп жатсыз. Ал байат беріп алып, байатты бұзған адамның жазасы ауыр. Адам қара тасты ұстап жатқан кезде сол нәрсені бір есіне алу керек. Біз Алла субхана ва тааға сол арқылы серт беріп жатырық, уәде беріп жатырық. Ләббайк аллаһумма ләббайк. Міне Алла, сенің алдында тұрмыз. Сенің бұйырғандарыңды орындаймыз, қайтарғандарыңнан қайтамыз деп біз уәде беріп жатырық. Уәдемізде тұрмасақ, оның күнәсі ауыр. Қажылықтың тағы бір сүннеттерінен Кәбаның есігі бар. Есігінің жанында адамдар мультазам деген жер бар, сол жерде жабысып Кәбаға денесін жабыстырып тұрып, қолын көтеріп тұрып дұға қылып жатады. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан келген сүннет. Адам мүмкіншілігі болса, сол нәрсені істеп жатқан кезінде жүрекпен шынайы тәубе ету керек. Кәбаға жабысып тұрып дұға қылып жатқан кезіңізде халіңіз кімге ұқсайды? Кейбір адамдар өзінің жақсы көретін адамының алдында немесе басшысының алдында бір қателік жасап қойса, етегінен жабысады. Тізерлеп тұрып, аяғынан құшақтап тұрып, мені кешір деп шын көңілден сұрайды. Кішкентай балаңыз да үйіңізге кіріп келген кезде келіп аяғыңызға жабысады. Ол шын көңілмен жабысады. Сағынғанын білдіреді. Сіздің халіңіз де соған ұқсайды. Әлбетте бұл жерде Алла субхана ва тааланың бір үйге Кәбаға ұқсату емес. Бұл жерде халіңізді айтып жатырық. Адам сондай сезімде болу керек. Яғни сол мультазамда тұрған кезде шынайы жүректен тәубе етіп, Алла субхана ва таала Құранда айтқандай тәубатан насуха деді. Шын тәубе жасап Алла субхана ва тааладан кешірім сұрау керек. Таваф жасап боласыз, одан кейін барып Сафа Марваның арасында жүгіресіз. Бұл жерде сіз кімге ұқсайсыз? Бұл жерде сіз өзінің қожайының көзіне ілінсем, сол маған разы болса, соның бір ризашылығын алсам деп үйінің алдында қайта-қайта кіріп, қайта шығып қызметінде жүгіріп жүрген құлға ұқсайсыз. Құлдар қожайынның алдында қалай жүгіреді? Ала сұрып үйіне кіреді, қайта шығады қызметінде жүгіріп, мына жаққа барып, мына жаққа барып, бір нәрсені бұйырса қайттан шығып, қайттан келіп, барлығы несін істейді? Сол қожайыным разы болса деп. Енді сіз де Сафа Марван арасында жүгіріп жүрген кезде сол адамға ұқсайсыз. Соны бір жүректен өткізу керек. Сафа мен Марван арасында жүгіргенде ертең қияметте таразыңыздың сауап жағы мен күнә жағы арасында жүгіресіз. Соны бір еске алу керек. Қайсысы басым болып кетер екен? Күнә жағын басым болып кетер ме екен? Сауап жағын басым болып кетер ме екен? Мен рахметке бөленгендерден болар ма екен? Немесе күнәм басып кетіп тозаққа түсіп кетер ме екен деп ертең таразының оң жағы мен сол жағын арасында жүгіресіз. Сафа Марван арасында жүгіріп жүрген кезде осы нәрсені де бір ойлап қою керек. Сол күні ісімді жеңілдетсін деп Алла субхана ва тааладан шынайы сұрау керек. Қажылықтың тағы бір амалдарынан Арафатта тұру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Әл-хаджу арафа деді. Қажылық бұл Арафат деді. Яғни қажылықтың ең маңызды рукіні, қажылықта атқарылатын ең маңызды іс ол Арафатта тұру. Арафатқа адамдар басшыларымен барады. Енді әрбір топтың өзінің басшысы бар, соның артынан еріп жүреді. Арафат махшар майданына ұқсайды. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде яума надау кулла унасин би имамихим. Қиямет күні адамдарды басшыларымен бірге шақырамыз деді. Имамдармен бірге шақырамыз. Әрбір адам өзінің отбасында имам, өзінің отбасында басшы. Ертең Алла субхана ва тааля қиямет күні әрбір адамды өзінің артында ергендерімен бірге шақырады. Яғни сіз солардың алдында имам болып тұрасыз, басшысы болып тұрасыз. Алла субхана ва тааля Құран кәрімде Алланың сондай шынайы құлдары ибадур рахман деген атқа ие болған пенделер жайында айтқан кезде олардың дұғаларынан ва джаална лил муттақина имама. Бізді тақуалардың имамы ете көр, тақуалардың басшысы ете көр. Бұл дүниеде тақуалардың басшысы ете көр, тақуалыққа жол көрсетушілерден ете көр. Және сондай қиямет күні ертең өзіңіздің отбасында имам болып шақырылған кезіңізде мені тақуаларға имам ете көр деген сөз. Енді артыңызда кімдер тұрады? Алла субхана ва тааля Құран кәрімде айтқандай: "Яума табьядду вуджуху ва тасвадду вуджух". Қиямет күні бір жүздер жарқырап аппақ болып тұрады. Екінші бір жүздер қап-қара болып тұрады. Сіздің жүзіңіз қандай болады? Артыңызда тұрғандардың жүзі қандай болады? Кімдерге имам болып тұрасыз? Кімдерге имам болып шақырыласыз? Адам бір соны еске алу керек. Себебі Арафат махшар майданына ұқсайды. Және Алла субхана ва тааладан үміт басым болып, иншалла Алла күнәмді кешіреді деп шынайы сұрау керек. сол үшінде кімде-кім ғарафаттан қайтып бара жатып, күнәм кешірілмеді деген ойда болатын болса, бұл адам үлкен күнәға барыпты. Егер сіз шынайы тәубе етсеңіз, шынайы Алла субхана ва тааланы сұрасаңыз, тәубенің шарттарын орындасаңыз, қажылығыңыз халал ақшадан болса, қажылық жасап жүріп, мына жақта харамнан абыротты ақшаңыз айналып жатпаса, Алла субхана ва таала иншалла күнәңізді кешіреді. Адам Алла күнәмді кешіреді деген ойда болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла субхана ва таала айтады деді. Пенде мен туралы қандай ойда болса, мен сондаймын деді. Бұл сондай ұлы жер. Алла субхана ва таала иншалла күнәмді кешіреді деген сенімде болу керек. Бірақ әлгі шарттарды ұмытпауымыз керек. Біз біреуді зар жылатып ақшасын қайтармай жүріп, қажылыққа кетіп қалсақ, мына жақта харамнан ақшамыз абыротта жүрсе, зұлымдық қылған болсақ, кешірімін алмаған болсақ, ондай қажылықтан ешқандай пайда жоқ. Алла субхана ва таала ол нәрседен сақтасын. Қажылықтың тағы бір міндеттерінен шайтанға тасату. Шайтанға тасату деген не? Шайтанды өмірімнен қуып жатырмын. Ей Алла, мен саған бойысынамын, шайтанға бойысынбаймын. Міне мен шайтанды қуып жатырмын деп Аллаға уәде беру. Ибрахим алейхиссаламға шайтан көрінді. Сол кезде шайтанның уәсвасасына бойысынбай оны қуды. Таспен қуды. Сіз де Ибрахим алейхиссаламға ұқсап, мен өмірімнен шайтанды қуып жатырмын деп Алла субхана ва тааалаға уәде беріп жатсыз. Шайтанды қуып жатырмын деп таспен ұрсаңыз, бірақ шайтан ер тоқыммен мойныңызға мініп алған болса, енді мына жақтан ей Алла, міне мен шайтанды қуып жатырмын дейсіз, а бірақ өзіңіз шынайы сол шайтанның әскерлерінен болсаңыз, іс әрекетіңізде, жұмысыңызда, адамдармен мәмілеңізде шайтанның шынайы достарынан болсаңыз, онда ол іс әрекеттен пайда жоқ. Яғни адам осы тастатып жатқан кезде де Аллаға уәде беріп жатқанын естен шығармау керек. Қажылықтың амалдар бітуімен көбінше адамдар қажылықтан кейін Мединеге барады. Басқа бір адамдар қажылықтан алдын барып жатады. Яғни ол қай кезде ұшып жатыр, қай кезде қайтатын уақыты соған байланысты. Мединені зиярат ету адамды бір ерекше сезімге бөлеу керек. Бұл қандай қала? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жылан ініне қайтқандай иман Мединеге қайтады деген. Тағы бір хадисінде кім Мединеде қайтыс бола алса, сол нәрсені істесін деді. Қанша қариялар бар, кетіп жатқан кезде отбасымен қоштасып, Алла субхана ва тааладан сол жақта менің жанымды алуын сұраймын деп кеткен. Қажылықтың бәрін атқарып болып, Мединеге барған кезде жан тапсырғандар бар. Алла субхана ва таала дұғасын қабыл ет. Қиямет жақындағанда Дәжжал да Мекке Мединеге кіре алмайды. Медине бұл қасиетті жер. Бұл вахи түскен жер, дін тараған жер. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір сүрген жер. Адам Мединеге кірген кезде соның бәрін бір жүректен өткізу керек. Көшелерінде кетіп бара жатқан кезде осы көшелермен пайғамбарымыз жүрген еді деп бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның іздерін көріп тұрғандай сезімде болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сол көшелермен жүргенін есіне алу керек. Мединеде жүрген кезде айқайлап, дауыс көтермей, себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаласы. Ол нәрселерден ұзақ болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жерленген қала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды тірі кезінде де, өлгеннен кейін де өзінің құшағына алған қала. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде: "Я айюхаллазина аману ла тарфау асватакум фауқа саутин наби". Ей иман келтіргендер, пайғамбардың дауысынан дауыстарыңды қаттырақ көтермеңдер деп Алла субхана ва тааля дауыс көтеруден пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жанында қайтарады. Аяттың жалғасында сендер сезбеген халде амалдарың жойылып кетуі мүмкін деп. Адам Медине жүрген кезде ерекше әдеппен жүру керек. Мединенің көшелерінде жүрген кезде біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салляммен уахи түсіп жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салляммен дінді таратып жатқан кезде бірге бола алмадық. Алла субхана ва тааля бізге ол нәрсені нәсіп еткен жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салляммен қаласында жүрген кезде бұл дүниеде бірге бола алмадық. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды бұл дүниеде көре алмадық. Енді о дүниеде бірге болудан Алла субхана ва тааля бізді махрум етпесін деп сұрау керек. Бұл дүниеде көре алмадық. О дүниеде көруіміздің өзі күмәнді. Кім өзіне мен жәннатымын деп уәде бере алады? Мединеде жүрген кезде біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды қаншалықты сүйеміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды қаншалықты жақсы көреміз, соны бір сезінсе болады. Өзін бір тексеріп көруіне болады. Мединеге кірген кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қаласына кірген кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мешітіне кірген кезде адам ерекше сезімде болу керек. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды қаншалықты жақсы көреміз. Сахабалары пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге дінді таратты, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірге қиналды. Бұл дін оңайлықпен келген жоқ. Бұл дінді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям диванда жатып таратқан жоқ. Таифқа барған кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды адамдар таспен атқылады. Аяқ киімі қанға толды. Ухуд соғысында пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тісінді. Омар радиаллаһу анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға кірген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сондай бір қамыстан істелінген төсекте жатқан еді. Жанына іздері батып кеткен. Омар радиаллаһу анху көріп жылады. Я Расулаллах, басқа елдің, басқа жұрттың патшалары жұмсақ жібектерде жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ей Умар, оларға бұл дүние бізге жәннетті. Алла субханаһу ва тааля бізді сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сахаба болу нәсіп етпеген екен. О дүниеде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірге болуды Алла субханаһу ва тааля нәсіп етсін." Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Мен хаузын жанында тұрған кезімде маған бір адамдар жақындай бастайды деді. Періштелер оларды қуа бастайды. Мен үмметім, үмметім, мен үмметімнен ғой деген кезде періштелер: "Иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак." Олардың сенен кейін не істегенін сен білмейсің деп айтады деді. Сонда Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Онда менен ұзақ болсын" деді. Алла субханаһу ва тааля Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның жолын тастап, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам дінін тастап, сол қуылғандардың қатарынан болып қалудан сақтасын. Біз Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды қаншалықты жақсы көреміз, қаншалықты Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның артынан еріп жүрміз. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Құл ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни." Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам айтады оларға: "Егер сендер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда маған еріңдер" деді. Кім Құдайды жақсы көрмеймін деді? Барлығымыз Құдайды жақсы көреміз дейміз. Бірақ оның белгісі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның артынан еру. Барлық адам айтады Алланы жақсы көремін деп. Бірақ мәселе ода емес, мәселе Алла субханаһу ва тааланың бізді жақсы көруінде. Аяттың жалғасында: "Юхбибукумуллах", маған еріңдер, сонда сендерді Алла субханаһу ва тааля жақсы көреді деді. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға ерумен, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды жақсы көрумен біз Алла субханаһу ва тааланың ризалығына бөленеміз. Бірде бір сахаба келді Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламға: "Я Расулаллах, матас-саа?" "Ей Расулаллах, қиямет қашан?" деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Маза а'дадта лаха?" "Сен не дайындадың қияметке?" деді. Әлгі кісі: "Мен көп амал құлшылық дайындаған жоқпын" деді. Яғни парыз етілген амалдардан басқа артық жасаған құлшылықтарым, нәфіл ораза, нәфіл намаздарым жоқ, бірақ мен Алланы және оның пайғамбарын жақсы көремін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Әл мәрұ маа мән ахаб." Адам кімді жақсы көрсе қиямет күні сонымен болады деді. Сахабалар бұны естіген кезде олай қуанбаған еді, себебі барлығы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көрер еді. Әбу Бәкір радиаллаху анху өзінің хиджратта бірге болған кездегі оқиғасын айтып береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірге Меккеден Мединеге хиджрат етіп, қоныс аудару үшін кетіп бара жатады жолда. Сонда қатты шөлдедік деді. Ұзақтан бір үй көрінді. Барып үйдің иесінен ішетін су сұрап едім, ешкінің сүтін берді деді. Ешкінің сүтін алып келіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға ұсындым деді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху анхудың айтқаны: "Шариба хаттар тауайту" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүтті алып ішті деді. Ішті қанғанымша ішті деді. Қанғанымша деп тұрған жоқ, қанғанымша ішті деді. Яғни Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның ішіп тамағынан су өтіп шөлі қанғанын көрген кезде Әбу Бәкір радиаллаһу анху өзінің шөлін ұмытып қойды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям: "Қанғанымша ішті" деді. Яғни мен қанғанша ішті деді. Қандай махаббат Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға деген. Біз кейде мынау тірі емес ағаш секілді бола алмаймыз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям құрманың ағашына сүйеніп тұрып жұма күні уағыз айтады. Бір күні сахабалар: "Я Расулаллах, біз саған минбар жасап берейік, биікте отырасың, даусыңыз аққа естіледі" деген кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям деп келіседі. Сөйтіп сахабалар Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға минбар жасап береді. Жұма күні келіп минбарға міну үшін әлгі ағаштың жанынан өтіп бара жатқан кезде әлгі ағаштың жылаған даусы естіледі. Мешіттегі сахабалардың барлығы куәгер болады оған. Кәдімгі балаша еңіреп жылайды да. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям барып жас баланың басынан сипағандай сипайды. Сонда жас бала өксігін қалай басады, солай басады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға деген махаббат. Бізде қаншалықты сол махаббат бар? Қаншалықты Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды жақсы көреміз? Қаншалықты Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салляммен жәннатта бірге болғымыз келеді? Бір кісінің жазған бір хикая әңгімесі бар. Былай де: "Манит тарих" деп келеді. Есікті қағушы кім деген. Әлбетте ол ғибрат үшін жазылған нәрсе. Сен үйіңде отырсың деді. Үйіңде телевизор тұр деді. Телевизорда телесериал болып жатыр. Басқа бір бөлмеңде музыканың дауысы шығып тұр. Есікті біреу тақылдатты деді. Барып қарадың. Жүгіріп барып қарайтын жерінен қарасаң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тұр екен деді. Қуанып кеттім, мен үйіме келді деп. Ашпақшы болдың. Телевизор есіңе түсті. Жүгіріп барып телевизорды өшірдім деді. Сөйтіп жүгіріп келіп қайтадан ашпақшы болып жатырсың, ар жақта тұрған магнитофон есіңе түсті. Жүгіріп барып магнитофонды өшірдің деді. Қайтадан жүгіріп келе жатсаң, ана үстелдің үстінде жатқан журналдарың есіңе түсті. Әртүрлі бұзық журналдар. Қой жасырып қояйын, көрсе ұят болар деп жүгіріп барып оны жасыра бастадың деді. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде тағы бір Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қайтарған дінде рұқсат болмаған тағы бір нәрсе есіңе түсті. Соны жасырам дедің. Есік әлі тақылдап тұр деді. соң бәрін бітіріп келіп есік ташқан кезінде қарасаң пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кетіп қалды деді. Біздің қазіргі кездегі ахуалдарымыз, үйлеріміз деді. Егер пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям келіп кіретін болса, қабылдап алуға дайын емес те үйлеріміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үммәти үммәти деп өмір сүрді. Үмметі үшін қиналды. Әлгі яһуди бала дінді қабылдап мұсылман болып өткен кезде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сондай жеңілдеп шықты. Қуанып шықты пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Тозақтан құтқарғанына Құдайға шүкір деді. Мен сонша қиналар еді. Құранда Алла субханаһу ва тааля азизун алейхи ма анитум харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим деді. Яғни сендерге бір нәрсе болса, ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға ауыр тиеді деді. Мүминдерге сондай мейірімді, рахымды деп келеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям біз үшін қайғырды. Ал біздің қазіргі халіміз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламға үмметпін деп айтуға жарамайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямға бұл дүниеде сахаба бола алмадық. Ертең қияметте бірге болуымыздың өзі күмәнді болып тұрды. Біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның Медина қаласында жүрген кезде, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мешітіне кірген кезде осы нәрселерді бір сәт ойлану керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям менің мінберім мен бөлмемнің арасы жәннаттың бақшаларынан деді. Сол жерге кіріп, мүмкіншілік болса намаз оқып, бір сәт көз алдыңызға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сол мінберде тұрғанын, сахабаларды жақсылыққа бұйырып уағыз айтып жатқанын, сахабалардың барлығы бастарына құс қонғандай тыныш отырып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды тыңдап жатқанын бір сәт жүрегіңізден өткізсеңіз сол жерде тұрған кезде адам қандай бір ерекше сезімге бөленеді. Адам Мединеге барып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мешітіне кіріп раудада намаз оқып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға сәлем беріп ерекше бір имани күш қуат алып қайтуға болады, егер ішкі әдептерін сақтайтын болсақ. Сонымен амалдарымызды тамамдап үйімізге қайтамыз. Қажылығымыз қабыл болды ма болмады ма, Аллаһу алам. Әлбетте, иншалла қабыл болды деп үміт етеміз. Қабыл болғанын қалай білеміз? Ғұламаларымыз айтады, қажылықтың қабыл болғанының бір белгісі қажылықтан келгеннен кейін адамның өзгеруі дейді. Жақсы жаққа қарай өзгеруі. Егер жаман достарыңыз болатын болса, жаман кругте жүрген болсаңыз, жаман ортада жүрген болсаңыз, жақсы ортаға ауысу. Жаман халден жақсы жаққа өзгеру. Кім шынайы тәубе етсе, Алла оның амалын қабыл етсе, Алла субханаһу ва тааля оны жақсы көреді. Алла субханаһу ва тааля кімді жақсы көрсе, Алланың махаббатының әсері көрінеді. Сәрекетінде, сөзінде, құлшылығында қажылықты жасап келгеннен кейін адам өзгеру керек. Мынандай бір оқиғаның куәсі болдым. Өзім білім алып жатқан жақтан Алла нәсіп ет қажылыққа бардық. Амалдарын атқарып Мединеде болдық. Соңда Мединеден оқып жатқан елге қарай ұшаққа отырдық. Ұшақта білесіздер, жүріп сауда жасайтындар бар. Әлгі заттар бар, сол жерде сатып алады. Ұшақта темекі сатты. Бұл фирманы темекі деді. Таза темекі. Халям валям емес деді. Сол жерде қазір ғана Мединеден енді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен мешітіне кіріп намаз оқып пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям мен қоштасып қажылықтың иісі бойларынан әл кеткен жоқ. Сол енді ұшаққа мен кетіп бара жатқан бір адамдар темекіге таласты да. Сөйтіп самолетте темекі таусылды. Біреулер ашуланып жатыр. Қалмады ма тағы, маған жетпей қалды деп блоктап алып жатыр да. Қандай қажылық, қандай өзгеріс? Не әлі бір күнде өткен жоқ. Әлі өзінің еліне қонып үлгерген жоқ. Ұшақта кетіп бара жатыр. Ауада кім ұстап тұр Алла субханаһу ва тааладан басқа? Яғни бір нәрсе бола қалса ол жерде, қанша пайыз ол жерде тірі қалам деген мүмкіншілік бар? Адам қалай өлсе солай тіріледі қияметте. Темекінің шахиді болайын деп тұр да бір нәрсе болса. Сол үшін де адам қажылықтан келгеннен кейін қарау керек та өзіне. Не істеп жатырмын, не қойып жатырмын, қажылығым қабыл болды ма, жақсы жаққа қарай өзгеріп жатырмын ба? Адам осы нәрсені бақылау керек, осыған көңіл бөлу керек. Ибадатта, құлшылықта әрекет болу керек, көбірек құлшылық жасауға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды шынайы жақсы көретінімізді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ергіміз келетін іс-әрекетті көрсету керек. Ал тілімен әркім сөйлей береді. Арабтар айтпақшы, иннал мухибба лиман юхиббу мутиу дейді. Кім біреуді жақсы көрсе, оған бағынады, оның артынан ереді. Оны ренжітетін нәрсе бұны ренжітеді. Оны ренжіткісі келмейді, көңілін қалдырғысы келмейді. Міне осы махаббаттың белгісі. Біз қажылық жасап келгеннен кейін осы нәрселерді есте алып жүру керек. Иншалла, сол кезде жақсы жаққа қарай өзгереміз. Сол кезде Алла субханаһу ва тааля бізді жақсы көреді. Алла субханаһу ва тааляның ризашылығына бөленеміз. Және қияметте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламмен жәннатта бірге боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді соған жеткізсін. Бәрімізге сол нәрсені нәсіп етсін. Ал егер келгеннен кейін бұл нәрселер болмай, баяғы халімізге түсіп жатсақ, келіп алып, мен енді қажы болып келдім, мен қажы деңдер деп ибадатымызбен тек қана мақтансақ, іс-әрекетімізде еш нәрсе өзгермесе, онда ертең шаң тозаңға айналатын амалдардың қатарына кіріп қалуы әбден мүмкін. Онда сонша барып келгеніміз, қаражатымыз, барлығы тек қана шаршау шалдығу, уақыт кетіру ғана болып қалады. Алла субхана ва тааля бәрімізді соңы жаман болудан, соңғы халі нашар болудан өзі сақтасын. Алла субхана ва тааля бәріміздің тақуалығымызды арттырсын. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу илайк.